给我的希望。galab wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo warka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa galabnimo sabti ah bisha September ee sanadka 2023-kana waa 8, waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah wareysi ku saabsan dowladda Soomaaliya oo sheegtay in in ka badan 100 xubnood oo Al-Shabaab ah ay isu soo dhiibeen dowladda.
Qaar baa iska soo dhiibay gobolka Hiiraan, waxayna iska soo dhiibayaan dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed iyo Jubbaland. Tirada hadda aan diiwaan gelinay ee labadii bilood hadda ugu dambeysayna waa 107 qofood oo isugu jira dhalinyaro iyo caruur iyo haween iyo dad saraakiil ah iyo madax sare oo qaarkood ducaad ay ahaayeen.
waxaa kaloo dhageysan doontaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo maanta ku saabsan doorashada Puntland.
In yaroo kooban oo dad ayaa ka faa'iidaysan jiray, dadkaasina waxay isu arki jireen marka la keeno in cidda keentay uun ay mas-uuliyadda iyo laxsaabtanka ay leedahay.
horta bulshada waxay uga dhigan tahay arrinkan doorashada in hal cod iyo hal qof ay kusoo baxaan golayaasha deegaanka wax weyn bay uga dhigan tahay awooddii bulshada in loo celiyey.
waxaan is leeyahay filasho weyn oo wanaagsan ayaa laga fili karaa, gaar ahaan bulshada waxa weeye aad iyo aad ayay rajo wanaagsan uga qabaan ee barnaamijka kan, laakiin waa mid ku xiran dhammaystirkiisa habba abroojka ama habka loo raaco dhammaystirka barnaamijka kan.
qodobadaas iyo warar kale ayaad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna galabta, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. qarax ismiidaamin ah ayaa jimcada maanta ah lagu weeraray xero ciidan oo ku taala waqooyiga Mali, maalin kadib markii weerar lagu hoobtay oo maleeshiyada jihaadoonka ay ku qaadeen doon dad rayid ah ay saarnaayeen iyo saldhig milatari lagu dilay ugu yaraan 4-6 ruux. ciidanka ayaa qoraal ay baraha bulshada soo dhigeen ku sheegay in qayb ka mid ah garoonkii diyuuradaha ee magaalada Goa la weeraray, laakiin maysan bixinin faahfaahin intaas ka badan. mid ka mid ah shaqaalaha garoonka diyaaradaha ayaa wakaaladda wararka f b u sheegay in weerarka maanta uu ka bilowday 2 gaari oo walxaha qarxa laga soo buuxiyey oo ay weheliyeen maleeshiyo hubaysan oo rasaas bilowday kadib qaraxyada, taasoo keentay in garoonka uu xirmo. ugu yaraan 94 ruux oo rayid ah iyo 15 askari ayaa lagu dilay weerar maalin ka hor ay jihaadiyiinta xag jirka ah ku beegsadeen dad shacab ah oo ku safrayay doon ay saarnaayeen oo maraysay bannaanka magaalada ay daadadku harqiyeen ee Goa, kuna sii jeeday magaalada Moti iyo saldhig milatari oo ku yaala aagga Boreem ee waqooyi galbeed ee Mali. dowladda Mali ayaa sheegtay in 50 ka mid ah maleeshiyadii weerarka qaaday lagu dilay howlgal ay kaga jawaab celinayeen, waxayna ku dhawaaqday 3 maalin oo baroor diiq ah. Mali ayaa ka mid ah dalalka ku yaala galbeedka Afrika ee la dhibtoonaya kacdoonada rabshadaha wata ee xiriirka la leh kooxaha Al-Qaacida iyo Daacish. wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov ayaa maanta gaaray dalka Indiya isagoo hogaaminaya wafdi Moscow ka socda oo ka qaybgalaya shirka dalalka hodanka ah ee G20 kaaso sanadkan uu ka maqan yahay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin sida ay tabiyeen idaacadaha. Putin ayaan tagi doonin shirka 20-ka dal ee qaniga ah ee India iyadoo xitaa aan la qorsheynin inuu qaab fogaan arag ah khudbad uga jeediyo iyadoo xirirka u dhexeeya Moscow iyo qaar ka mid ah dalalka ku jira kooxda 20-ka ah uu xumaaday tan iyo intii uu weeraray dalka Ukraine. Bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa lagu sheegay in Moscow ay si dhow ugala shaqeynayso dalalka G20 dagaalka lagu wajahayo dhibaatada dhaqaale iyo midda bini'aadnimo ee dunida iyadoo loo marayo xalinta colaadda Ukraine. Wasaaradda ayaa qoraalkeeda ku sheegtay in iska hor imaadka Ukraine uu ahaa daandaansi uu Mareykanka wado kaasoo khatar ku ah ammaanka qaaradda Yurub. Xiisadda ayaa kor u kacday markii Ruushka uu weeraray xarumaha laga dhoofiyo badarka Ukraine iyadoo ciidamada Kievna ay bartilmaameedsadeen dekedaha ciidamada badda ee Moscow iyo maraakiibteeda dagaalka. Warbixin cusub oo ay soo saartay shirkadda Microsoft ayaa muujinaysa in Shiinuhu uu adeegsanayo aaladaha casriga ah ee ku shaqeeya garaadka macmalka ah ee la horumariyay in ay ku marin habaabiyaan ama ku kala daadiyaan codbixiyaasha Mareykanka iyaga oo dab ku sii shidaya kala qaybsanaanta codbixiyaasha ka dhex jirta ka hor doorashada madaxtinimada ee sanadka 2024-ka. Falanqeyaasha dhinaca qatarta ee shirkadda Microsoft ayaa bogooda ku soo qoray in Beijing ay horumarisay farsamooyinka cusub ee ku saabsan aaladaha ku shaqeeya garaadka macmalka ah ee horumarsan kaasoo soo saari kara warbixino ay dadweynuhu aad u xiisayn karaan si fududna ugu dhex faafi karaan bulshada. Sida ay sheegtay shirkadda Microsoft, Shiinaha ayaa muddo 6 bilood ah ku howlanaa dadaalada uu ku horumarinayo inuu isticmaalo waxyaabaha ay soo saaraan aaladaha ku shaqeeya garaadka macmalka ah ee horumarsan kuwaasoo haatan u muuqda inay soo saari karaan muuqaalo kala duwan. Waxaanu aragnay in jilayaal u dhashay dalka Shiinaha ay ka faa'iideysanayaan muuqaalada iyo warbixinada ay soo saaraan aaladaha ku dhisan garaadka macmalka ah ee horumarsan kuwaasoo si ballaaran diiradda u saaraya qodobada siyaasiga ah ee bulshada ku kala qaybsan tahay sida rabshadaha ka dhasha hubka iyo in hoos loo dhigo hoggaamiyaasha siyaasiga ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay shirkadda Microsoft. Dhegeystayaal, warkeennii dunidana waa nagaynta. Galab wanaagsan mar kale dhageystayaal, halka doorkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilownay, dowladda Soomaaliya ayaa shalay sheegtay in ugu yaraan 107 xubnood oo ka tirsan maleeshiyada ururka Al-Shabaab ay isa soo dhiibeen 2 bilood ee la soo dhaafay. Maxamed Olaad Xasan ayaa arrinkan ka wareystay Ibrahim Aadan Ibrahim Nadara oo agaasimi ku-xigeenka xarunta Tubsan ee cilmi baarista iyo ka hortagga xagjirnimada ee dowladda Soomaaliya. Wuxuuna ugu horreyn weydiiyey tirada isa soo dhiibtay iyo waqtiyada ay isa soo dhiibeen.
Walaala waa mahadsan tahay. Inta hadda isa soo dhiibtay waa 107 2 bilood ugu dambeysay. Maantadan ugu dambeysa qaar baa iska soo dhiibay gobolka Hiiraan. Waxaan iska soo dhiibayaan dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed iyo Jubbaland. Tirada hadda aan diiwaan gelinay 2 bilood hadda ugu dambeysayna waa 107 qofood oo isugu jira dhalinyaro iyo caruur iyo haween iyo dad saraakiil ah iyo madax sare oo qaarkood ducaad ay ahaayeen. Marka inaanta hadda isu soo dhiibay kuyow badan oo hadka ku soo jira ee soo socdana way jiraan.
Marka saraakiisha aad sheegteen inay ku jiraan dadka ay soo dhiibay, ma jiraan dad magac leh oo la yaqaano ama shabaabka dhexdooda laga yaqaano ama bulshadu taqaano oo ka mid ma jiraan?
Dadka dee aqoontaaba lagu kala duwan yahay, laakiin dadka hadda isu soo dhiibay waxaa ku jira qaar xubno sare ah oo heer gobol xafiisyo ka hayay ama haday noqoto dacwo iyo haday noqoto ciidan intaba. Marka dee xeerka cafiska ee dowladda u degsanna habraacyadiisi kamid ma ahan in qofka la kashifo oo magaciisii iyo meediyaha loo soo bandhigo iyadoo la fiirinayo xaalado jira awood iyo siyaasadda hadda dowladda u degsan ee ku aadan barnaamijka isa soo dhiibayaasha. Marka way jiraan dad magacyo leh oo levelkooda uu yahay level heer gobola
iyo ka sareeyo saraakiila intaba way jiraan dadka ay soo dhiibay.
Waa gartay marka kuwa waxa jira dagaalada intay socdaan meelaha dagaaladu ay ka dhacaan lagu soo qabto oo ilmo yarna ay qaarkoodna da'doodu hooseeyso. Marka kuwa ma ku jiraan kuwa xaruntiina dhaqdhacilinta la keeno mise way ka duwan yihiin kuwa ka faa'iideysanaya barnaamijka cafinta?
Waa kala duwan yihiin. Qofka goob dagaal isagoo dagaalamaya lagu qabtay da'du doono hale ekaado, laakiin siyaasadu dowladdu waxay ka leedahay barnaamij iyo siyaasad. Wixii aan heer maxkamadeed aan gaarin ka yar da'dii maxkamadda oo caruura habraacyo iyo barnaamijyo ayay leeyihiin. Markay barnaamijyadooda habraacyadooda ay soo dhammaystaan bay ku soo wareegaan xarumaha dhaqan celinta si marka waxbarasho loogu sameeyo oo dhaqan celinna loogu sameeyo. Laakiin dadka iskooda isku soo dhiibay ama xiriiro soo sameeyey ama qaraabadoodii hala soo xiriiraano ama saraakiisha u qaabilsan soo dhaweynta iyo la xiriirida u qaabilsan hala soo xiriiraano xarunta dugsan, marka kuwaasna soo dhaweyn iyo habraac iyo nidaam bay leeyihiin. Kulligoodna marka u dambeysa waxay isugu soo biyashubanayaan in waxbarashana ay helaan, xuquuqda ay leeyihiin ee tilmaamaya xeerka cafidkana way marayaan, way helayaan, ay mudayn.
Bal waxaan rabaa inaan ku weydiiyo, maadaama xaruntiina arrimahan ka shaqeyso oo dad soo dhiibay oo fara badan aad haysaan, waxaan rabaa inaan ogaado dadkan imaanaya iyo dhalinyaradan imaanaysa ee soo dhiibaysa maxay sheegayaan ujeedooyinka iyo sababaha ay usoo dhiibeen, maxaa ugu waaweyn oo sheegayaan?
Walaalo, waa mahadsan tahay. Basu guud qofka qoloba siday u gashay barnaamijkan, daday dhabka ahayd oo meesha diin Ilaahay iyo dar alle in loo joogay u kabay, barse waayo dambe u cadaatay waxa meesha ka jiray, wax la sheegan inay kala duwan yihiin. Kadibna marka xaqiiqda iyo waxa meesha ka jiray ogaadeen, inay isaga soo tageen ummadooda iyo dadkoodana si uga mid noqdaan ay isku soo dhiibayaan, iyo dad kaleeto oo asbaabaha loo galo asbaabo kamid ah u galay. Marka way kala duwan yihiin, laakiin si guud warbixinta ay ka siman yihiin waxay tahay in xaqiiqda iyo dhabta meesha ka jirta ay soo ogaadeen, oo sidaasna ay ku kaliftay inay soo dhiibaan, iyo baaqaqa dowladda ay bixinayso iyo ayagoo ka faa'iideysanayaan ay sidaa ku yimaadeen, ayna rabaan inay bulshadooda dib ugu laabtaan.
Waa gartay. Habraacidan haddaan ku noqdo, sida loo soo dhaweeyey iyo sida loo hayay iyo sida loo dhaqan celiyay dadkan isku dhiibaya shabaab, habraacidooda haddaan dib kugu celiyo, ma ka fikirtaan inay ku dhex jiri karaan kuwo halis ku ah bulshada oo ama dhibaatooyin hore u geystay oo gacan ku dhiiglayaala oo laga yaabo haddii bulshada ay ku dhex fakadaan haddana in dhibkii halkii ay kasii bilaabaan? Ma laga fikiray sidii loo xaqiijin lahaa in qof isoo dhiibay marka hore aanu u noqon qof qiyaano wata oo bulshada dhibaato kale u keena oo mar labaad falkii ku noqda?
Waad maqan tahay. Waa sax. Oo habraacaaba wuxuu sheegayaa in qofku saa isugu soo dhiibay inaan horay barnaamijka dhaqan celinta iyo uusan ka garin hubin uu maro, oo ay kamid tahayna habraacyada loo dejiyey qofka inuu maro ay tahay daabiska uu marayo, oo kan ugu horeeyaba ay tahay horta maka dhabba ma dhagar buu wada oo qorshe kaleta iyo dan kale tuu leeyahay. Marka hubin baa jirta oo la hubinayo qofku waxaan inay daacad ka tahay inaysan ka ahay oo habraacyada uu mara kamid ah. Kadib buu marka usii gudbaya habraacyada kaleeto ay kamid tahay inuu xaruntii dhaqan celinta uu galo, waxbarasho helo oo mid diineed iyo mid maadi intaba uu helo. Kadib waqtigii loogu talagalay oo habraacyadaas uu marayayna ay xadidayeen, markuu dhammaysto ayuu ku noqonayaa bulshadiisu kamid noqonaya.
Ugu dambeyntii, Ibrahim, ma jira habraacidiinan iyo nidaamkan dhaqan celinta ma ku jiraa fikir soo jeedinaya in marka bulshada lagu sii dhex daayo shaqsiyaadka kadib inaanan indhaha laga daboolana isha lagu hayo oo ilaa muddo la fiiriyo inay weli halistii soo celin karaan iyo in kale oo si aanay fursad kale ugu helin in dhibaato ay geystaan iyagoo aan laga filanin?
Waxaasoo dhan nidaamka qeexaya waana fahmi kartaa. Waa barnaamij isku xiran oo wada dhammaystiran. Marka waxaasoo dhan waa wax qoran oo degsan oo ishana lagu wada hayo, qofkida xuquuqdiisana inuu helo, xaggana khatartiisii ummaddu inay ka nabadgasho. Waa muwaadin Soomaaliyeed oo dalkiisa iyo dadkiisii inuu si nabada uga mid noqdo ugu dhex noolaadana mudan. Dadka Soomaaliyeed ee shacabkana inay khatartiisii iyo dhibaatadiisii inay ka badbaadaanna ay mudan yihiin, ayagana xaq u leeyihiin. Isu keenista arrintaas iyo ilaalinteeduna waa waajibaadka dowladda saaran si guud, si gaarana xarunta Tubsan iyo xarumaha kaleeta shaqada kule ee loogu talagalay. Marka waa barnaamij dhammaystiran ee isku xiran min bilow ilaa iyo dhammaad, lagana baaran degay, lana qorsheeyey sida loo qorsheeyey ma u dhammaado.
kaasi wuxuu ahaa Ibrahim Aadan Ibrahim Nadara oo ah agaasimi ku-xigeenka xarunta Tubsan ee cilmi baarista iyo kortaga xagjirnimada oo ugu ramayay Maxamed Colaad Xasan. Haddana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqidaada todobaadka waxaana inoo haya Nuux Muuse Birjeeb oo ku sugan magaalada Garoowe.
Kulanto aan oo wanaagsan ku soo dhawaada markale barnaamijkeena faaqidaada oo todobaadkan ka imaanaya magaalada Garoowe. Barnaamijka faaqidaada todobaadkan waxa uu ku saabsan yahay maxaa laga filan karaa ama ay uga dhigan tahay doorashooyinka hoggaanka degmooyinka Puntland ee dadweynuhu ay soo doorteen ee dhowaan. Waxaa galab galaya Saxarikiin Cabdixisi oo horey wasiir uga soo noqotay ee Puntland, haddana ah gudoomiye ku-xigeenka xisbiga Sinacad. Waxaa kaloo galab galaya agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo dimuqraadiyanta Puntland Maxamed Cali Faarax, sidoo kale waxaa iga qayb galaya Cabdiqaadir Maxamed Warsame oo bulshada rayidka ka tirsan, sidoo kalena ah fanaaqiye arrimaha siyaasadda. Ugu horreyn haddaan ku hormaro Maxamed Cali Faarax, agaasime maxaa laga filan karaa ama ay uga dhigan tahay doorashooyinka hoggaanka degmooyinka Puntland ee dadweynuhu ay soo doorteen?
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Nuux Muuse Birjeeb iyo Fiowe marka hore u mahadcelinayaa. Allah ayaa mahadla halkaas ku keenkeenay dhammaanteen. U mahadcelinayaa walaashay Saxarikiin iyo saaxiibkii Cabdulqaadir oo barnaamijka nagala qayb galaya. Runtii waa arrin muhiim ah, arrintaad weydiisay iyo goleyaasha deegaanka waxay uga dhigan yihiin bulshada ee Puntland ee ku soo doortay qof iyo cod. Waxaad dareemaysaan waaworey goleyaasha deegaanka waxaa lagu soo xuli jiray hab qabiilaysan oo goleyaasha iyo dhaqanku ay kaga ogaadan jireen soo xulistooda. In yaroo kooban oo dad ayaa ka faa'iideysan jiray, dadkaasina waxay isu arki jireen marka la keeno in cidda keentay uun ay mas-uuliyadda iyo la xisaabtanka ay leedahay ama iyaga ay maaragtay u celiyaan wixii awooda oo markaas iyagu ay leeyihiin oo hadday noqoto u qareemida bulshada iyo howlaha ay qabanayaan oo dhan ay ku xiran tahay. Isla xisaabtanka bulshada dhexdeeda ahi wuxuu ahaa wax aad u yar oo aan qiyam badan ku lahayn in bulshadu intay timaado miiska soo fariisato ay go'aansato in maaragtay ay ka qayb qaadato hawshii bulshada ay lahaayeen kana waataan. Marka tan maanta waxay ugu bedelan tahay waxa awoodda loo celiyey dowladnimo shacabka loo celiyey. Shacabku iyaga ayaa soo dooranaya qofka ay doonayeen. Horta marka hore waxaa soo baxay qofkii la rabay, qofkaas soo bixiyo qofkii la rabay bulshada ay rabtay ama la yaqaanay ama la garan karay xisbiyada siyaasadda ama ururada siyaasadda markay ahaayeen tartamayeen. Dadka waxay ku kala xulinayeen qabiilku ma kala xulinayeen, waxay islahayeen dadka yaa sumcad loo ummadda ka gadmi kara oo soo imaan kara siyaasadda imaan kara oo hadhow biritoole aad ku heli kadhaan cod ku heli kadhaa kusoo baxnaan. Horta dadkaas kusoo lagu soo xulay dadkii saa kusoo baxay waxay ogyihiin waxay kusoo baxeen tahay codka dadweynaha, waxay ku qasban yihiin inay xaafadihi tagaan, inay amnigii ka shaqeeyaan, arrimihii bulshada ay ka shaqeeyaan, caafimaadka ka shaqeeyaan, biyihii ka shaqeeyaan, shaqooyinkaasba inay qabtaan bay ku qasban yihiin. Waxayna ogyihiin dadweynuhu inay la xisaabtamayaan oo waxay qabanayaan shirar dadweynaha isugu yeerayaan, u sheegayaan waxay qabanayaan, waxay isticmaalayaan wasiilo kasta oo tusaysa bulshada waxay ku soo dooratay inay qabanayaan bay isticmaalayaan. Awooddina marka inay shacabku leeyihiin waa ogyihiin. Marka cid kale awood ka sugmayaan waxay kula faa'iido ku leeyihiin. Waa hore dadood markii la soo magacaabo oo noodoolada iyo ismada soo magacaabaan oo la keeno, markii laga fahmi waayey shaqadoodii ama waajibaadkii loo yimaday ay qaban kari waayaan ama caqabada ay timaado, si fudud baa loo kala diri jiray. Hadda si fudud loo kala diri maayo oo waxay u baahan yihiin procedures iyo howlo adag iyo maxkamad iyo dastuuriga ahayd iyo howlo badan iyo nidaam loo maro. Marka golihii deegaanka ruuxdood waxay ka badbaadayaan in rabitaan qofeed ama shaqsiyadeed ama mas-uul sare oo dowladda xukumaayay uu ku kala diro uu kala baadiyo. Marka shacabka soo doortay awood shacab weeye, ciyaar luma dhayalsan karo. Marka waana muhiim in arrintaasi ay noqoto ilaa hirgasho, ilaa madaxweyne lusatasa shacab soo doorto, si madaxweynahaas uu arko uusan noqonin qof maaragtay dad isagu adeeganaya ama dad gaar u adeegaya ama gruub gaar u adeegaya, inuu dadka u adeegay inuu dareemaan rabaa sida haddii golaha deegaanku dareemeen. Tusaale ahaan kuu soo qaadanaya qardhay iyo ayli iyo ufayn, markaa tagtaad garan kadhaa in si u shaqeynayaan qaabka u shaqeynayaan. Marka anu waxaan qabaa faa'iido weyn iyo marxalad weyn oo laga gudbay oo horey loo gudbay inay ahayd baahlada la qabaa. Bulshadu maanta kalsooni bay qabtaa inay ku filantay inay doorarka dhacidda ay doonayso ay rabto. marka taas marka waxay keenaysaa in barnaamijkan uu yahay barnaamij taabagal oo halgana.
Sarkiil, haddaan ku weydiiyo sida dhanka sida su-aashaas.
Horta runtii waa laba su-aal oo isdul saaran, maxaa laga filan karaa iyo maxay uga dhigantaa bulshada? Horta bulshada waxay uga dhigantaa arrinkan doorashada in hal cod iyo hal qof ay kusoo baxaan golayaasha deegaanka wax weyn bay uga dhigantahay. Awooddii bulshada in loo celiyey, maaragtay bulshada ay iska soo horumarinayaan, inkastoo xitaa qabiil uu meeshan ka marnayn oo de qabiiladii maaratay ku jiraan oo maaratay reerihii maarata ku jiraan, laakiin saas ay taa qabiil kasta wuxuu iska soo horumarinaya wiilkooda ugu wanaagsan ama gabadhooda ugu wanaagsan. Marka taa waxay keentay isbeddel siyaasadeed, isbeddel bulshadeed iyo waxyaalo badan oo wanaagsan oo laga filaayo, iyo isla xisaabtan u dhexdooda ah iyo tartan ay galayaan xitaa golayaasha deegaanka, dadkaas dala soo xulay ama imaaday inay u galaan nacam wanaag iyo wax inay qabtaan bulshada wax ku soo celiyaan oo reerihii soo dirsada ama qabiiladii ay ka imaadeen wax wanaags ku celiyaan. Marka taas waa waxa aan ka filanayno. Middaan kaloo ah maxaa isbedelkan kale oo dhacay oo dhinaca siyaasadda ah, waa mid taariikh ah oo dee bulshada maanta in laga baxay waxyaalihii hore waxay ka dhigan tahay taariikh weyn oo soo weytay geesinimo talaabo la qaaday oo bulshadii maaragtay xoogaa culays bay nagu ahayd inaan isbedel keeno siyaasadeed oo ah hal qof iyo hal cod in la helo oo bulshada maaragtay lagu soo doorto golayaasha deegaanka ama wixii kale insha allah imaan doona. Marka geesinimo iyo talaabo la qaaday, isbedel siyaasadeed iyo wax wanaagsan oo maaragtay noo soo hoyday oo waxyaalihii xumaa iyo dhaqankii oo qabiilka oo waday oday dhaqameedku uu keenayay qofku doono uu keenayay waa laga gudbay. Waxaa loo gudbay mid kaloo ka wanaagsan oo siyaasadana sharaf u leh oo bulshadana sharaf u leh, magac ahaana sharaf noo leh, oo qofkii in bulshadii ay soo doorato siyaasad ahaan waa mid guul aan gaarna, waa tallaabo wanaagsan, waa mid fiican oo la isku dayasho leh, horaa tallaabo loo qaaday. Marka waa labadaas su-aalada weydiisay, waa laba fiican. Filashadan waa mid wanaagsan oo laga filnaayo dadkan lasoo doortay inay wax wanaagsan keenaan. Midii isbedelka siyaasadeedna waa wax wanaagsan oo maaragtay noo wanaagsan.
Cabdiqaadir, adigoo ka socda bulshada rayidka Puntland,
waa mahadsantahay Nuux. Run ahaantii waxaan isleeyahay filasho weyn oo wanaagsan ayaa laga fili karaa gaar ahaan bulshada, waxa weeye aada iyo aada ayay rajo wanaagsan uga qabaan barnaamijka kan, laakiin waa mid ku xiran dhammaystirkiisa hadba abroachka ama habka loo raaco dhammaystirka barnaamijka kan. Weliba anigu waxaan leeyahay gaar ahaan xisbiyada siyaasadda arrinku wajahan weeye, waxaan leeyahay waa inay ku eegaan il waxyaalaha geysan ah dhammaystirka barnaamijka kan marka laga hadlayo. Duno hambar loo baahan yahay in lagu eego, waayo dhammaystirka barnaamijka kan waxa weeye wuxuu saameyn ku yeelan karaa ama waxyeelo u geysan karaa wixii wanaagsanaa ee lasoo qabtay. Dadku waa dad wada degan, isu caluulfiyo marakan hadda, laakiin cuqdad iyo xumaan inay kala dhexgeliso looma baahna dhammaystirka barnaamijka kan marka laga hadlayo. Shacabka wada degan degmooyinka hawshatan way ka fulayso.
Haddaan eegno isla xisaabtanka iyo maamul wanaagga iyo horumarinta guud iyo weliba daryeelidda bulshada ee la firayo,
isla xisaabtanku wuxuu ku fududaanayaa dadku waxay isu arkaan marakan in dadka loo noqdayo shacabka codka u bixinayo. Haddaan cod shacab la helinna uusan aqlabiyad kuleel kusoo bixinna, hadhow uu ka harayo cid soo saariso iyo qalin iyo qabiil uu ku imaanayo cid ku imaanaysa aysan jirin. Shaladigeed waxay u baahan tahay, waxay diyaar u yihiin in lala xisaabtamo, inay soo bandhigaan waxa ay isticmaalayaan. Hadda waadhowit waxay bilaabeen degmooyinku qaybtood inay soo bandhigaan dakhliga soo gala, meelaha uu ku baxayo, waxyaabaha ay ku baxayaan in laga hadlo. Waa kale degmooyinka hadda qaybtood oo weliba degmooyinka hadda uu ka dhacay ugu horeeyaan soo bandhigay maalintii qabanay shir weyn ay kusoo bandhigayaan qorshayaasha shanta sano ee degmooyinka, oo runtii ay kusoo bandhigayeen shanta sano ee soo socota waxa ay qaban doonaan oo ay kala soo tashadeen dadka. Waagoor hadday iyagu isku soo qorqoran jireen oo ay soo xariiqan jireen waxay rabaa iska keeni jireen ama ay intooda degelaha deegaanka ay go-aan kasoo gaari jireen, hadda maca waxa la gaaray caruurtii. Waxaa ku jiray wadatashiga caruurta, maxay u baahan yihiin caruurta deegaanka ku nool, garoomo ay kubadda ku ciyaaraan, meelo ay wax ka bartaan, iskuullo caafimaadka meel ay ka helaan, meelaha ay maaragtay ku dabaashaan, waxyaabahaasoo bay soo qorteen. Macnaha waxay ku tusinaysaa marka isla xisaabtanku hadda wuxuu u gudbay bulshada dhammaanteed buu saameyn buu ku yeeshay, ilaa caruurtii, ilaa haweenkii, ilaa qof walba waxa uu ka doonayo golaha deegaanka inuu sameeyo baa qorshayaashooda uu yahay marka ay soo samaysteen. Aada baan ula dhacay runtii. Waxay ka fekerayeen oo ugu waaweyn hadda oo aan ku arkay meelaha waxyaa umiisa waxay ka mid dhibaatooyinka dhici karo imaan kara emergency ah ama disaasta ka imaan kara si loogu hortegaya qaybii u sameysteen waxyay u sameeyeen nidaam loo sameysteen. Macnaha waxay kutusinaysaa inay ka jawaabayaan xataa hadday dhibaato dhacdo in laga jawaabo in qorshe laga leeyahay, oo dadka ay soo weydiin soo jawaabeyna maxaa naga qayb qaadanaysaan, maxaa naga qabanayna, waxyaabaasna in lagawada hadlo. Marka waxay xoojinaysaa in dadka qof yocod lagu soo doorto, qofku inuu ogaado beritooda dadkii baa loo noqonaya iyo codkoodii. Haddaadan maanta wax qabanin, beritooda xisaabta waa kuu adkaanaysaa. Marka xisaabta kugu weyn haysta waa kaas weeye, waa ay ku xisaabtamayaan. Ta labaad waxa weeye, waxaa fududaanaya in ay waxa umadda ay u hayaan ay ilaaliyaan. Sababtu maxay tahay? Waxay u ilaalinayaan, waxay tahay wuxuu ilaalinayaa sumcaddiisii, wuxuu ilaalinayaa sharafkiisii, wuxuu ilaalinayaa dadkii soo doortay codkoodii, xisbigii soo doortay codkiisii, waxaas dhan buu ilaalinayaa. Marka maalinta war haddii keliga ahayd oo ishu keliga ay ku qabanaysay, maanta keliga ma ahayd, waxa ku fadhidaa xaamil sood baa tahay, waxa matashaa shacab, waxa matashaa xisbi, waxa matashaa dad, waxa matashaa maaragtay gruub, maaragtay siyaasad ku midoobay baa matashaa. Marka intaasoo dhan wuxuu ka ilaalinayaa, waa inuu ka ilaaliyaa inay naxli soo gaaraan, waa dhibaato soo gaadho. Sidaa laaligeed marka islaxisaabta kuu adkaanaya, uu ka adkaanaya sida horeeto, oo marka hore isha lagu fiirinayay lagaba yaabeyba in ay 20 qof oo degmada ah oo lasu keenay ay doorteen, maanta malaayiin qofaa soo doortay, 45 kun oo cod ku fadhiyaa, 40 kun oo cod ku fadhiyaa. Marka intaasuu ilaashanaya, haddii kale beri ugaayaya, haddii dee waxaa lasoo doorsan hadda xoog badan dhalinyaro, mustaqbal siyaasadda ayay soo galaan bay rabaan, degmooyin bay ka soo bilaabeen, ilaa madaxweyne inay socdaan bay rabaan. Marka mustaqbalkiisa kaariirkiisa inuu ilaaliyo waxay ku xiran tahay islaxisaabta inuu adkeeyo. Marka taasi aan dhihi lahaa.
Tan agasmo guud annagoo sii tixraacayno, saddexdii degmo ee hore Qardho, Ceel iyo Ufeyn oo horey hawshaane ay uga hirgashay marka laga soo tago kuwan dambe, maxaa cashar ama caqabado ah oo naga baran karaa oo kuwan lagaga faa'iidayn karaa degmooyinkan badan hadda goleyaasha deegaanka ee dadku ay soo doorteen ay yeesheen? Haddaan ku hormaro Cabdiqaadir.
Waxaa laga baran karaa horumar intii laga sameeyey ilaa intii ay dhisan yihiin saddexda degmo. Waxyaabihii horumarka ay ka sameeyeen oo ay ka mid tahay mataqaana in ay u hoggaansamaan goleyaasha saddexda degmo nidaamka jira ay iyagu doorteen, axdoodu iska doorteen, in la waafajiyo ama dadkii sida ay mataqaana isu aqbaleen xisbi ahaan, iyagoo ahaa xisbiyo kala duwan, sida isu aqbaleen oo u garteen in ay yihiin wax kan wax mas-uuliyaddeeda ay wada leeyihiin, ama guddoomiye ka ahow ama ku-xigeenka ahow ama counselor ka ahow. Waxa weeye waxyaabaha casharkun laga baran kari ka mid tahay, mar walba waxaan arki jirnay golaha deegaanka iyo guddoonka iyo guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka oo ishaysta, taasoo sababi jirtay mataqaanaa in guud ahaan la bedelo ama la kala diro. Maantase waxaan aragnaa saddexdii degmo horey loo dhisay in ay yihiin dad maxay ahayd isku tala ah, dareemaya mas-uuliyad inay wada saaran tahay, walow ay yihiin dad xisbiyo kala duwan ka yimid, laakiin dareensan hab dimuqraati inay ku yimaadeen, lasoo doortay matalaad ay meesha ku fadhiyaan, taasina looga baahan yahay inay ku daydaan degmooyinka dambe hadda maamulka loo dhisi doono.
Saarkiin, isla su-aashaas haddaan ku weydiiyo, waxyaabaha laga baran karo ama maxuuahay laga faa'iidaysan karo saddexdaas degmo oo ka horreeyey kuwan dambe, la dhihi karaa iyaga laftirkooda waxay tusaale u noqon karaan haddii ay noqoto caqabadaha ka hor imaanayo iyo waxyaabaha ay ku tallaabsadeen oo ay ka baran karaan kuwan kale, maxaa ku tilmaamleen?
Waxa ugu horreeya laga baran karo horta wada shaqeyn, dad xisbiyo kala duwan ka yimid ama ururo kala duwan ka yimid oo markii hore isku fikrad ahayn, laakiin markay soo galeen golaha deegaanka miiska la wada yimid ay isku meel wax u arkeen oo danta bulshada ay ka wada shaqeeyeen. Markaa wada shaqeyn ah in maarata mar walba danta bulshada waxwalba laga horeysiiyo, isfahan maarata horumarka laga shaqeeyo, gacanta la isqabsado, waxyaalo badan oo wanaagsan oo positive runtii laga baran karaa. Hadda 2 sano way dhaaftay intay dhisan yihiin saddexaas magaalo, ilaa hadda makama arkano buuq maarano waxba sidii awal dhaqanku ahaan jirtay maarata markii golayaasha deegaanka odaygu soo doorto ama qabiilku keeno, laakiin way ka duwan yihiin hadeer. Waxaad arkaysaa dadkii oo si wacan wada shaqeyna, iyagoo gacanta sheesta, iyagoo haldan maaragtay u wada socda, iyagoo maaragtay iska ilaalinaya qaladaadka, iyagoo maaragtay si wanaagsan shaqadooda wada socoto oo conflictii ama maarata dadkii fahwaagii dhaqanka u lahaayeen golayaasha deegaanka ay ka maran yihiin. Marka qodob bay tusaale u noqon karaan caqabada runtii ilaa hadda uma jeedo. Dabcan caqabada way iska jiraan, markasta saacad rabto xumo dhacaysid maarata barbaramada ay wadaan iyo howlaha ay wadaan oo marwalba uma suuroobayso, taas waa wax iska anaga dhan wada saameynayso magaalada maarata Puntland dhan ama Soomaaliya wax haysta. Waa taas waxyaala qaarkood mashruuc mashaariic inay fulin karin ay rabaan, ay baahiyo badan ay u jeedaan bulshada ay qaban karin. لكن واحد لقى بدل كرقوم ينزل وش قينتا إيه مركز تدنت بلشة لقوا رئيسية دنتو دكارة أول سنة مع هنجرن دنجارة جري جستي خوف كسور ويري جري إلى نكتل ساقبته لكن هذا سنة ما هو دت سوى دفير سنة دت وده قرده دت هار سلام مخناي سا مارتي أولود عين قرده الله سمعيو أو مارتي دت إيراننا أيواي إسكمل وجوده هاد دلنا سي بلشة أور مرنا هاي مركز صار في عوية وواحد لو بهاي إن مارساس وكان إن شاء الله كوكن بلش قينتا وانا
agaasma hukoomada Puntland iyo dawladaha hoose waa sida ugu haboon ay u dabaqi karaan marxaladan cusub ee la galay si waafaqsan dastuurka iyo xeerka qadiyadan xiriira
aanu hawo ma san tahay horta wuxuu shuruuc leeyahay xuduucayaan mar walba waqtiga waxa la jira sharci lambar 7 oo hadda lagu sameeyay dibeegis lagu sameeyay lana waafajiyay habka dimuqraadiyadda iyo sida lagu soo doortay golayaasha deegaanka iyadoo marka loo eegayo in dimuqraadiyadda iyo nidaamka uu fuliyo ayaa dawladdu ka shaqeysay sharci waa la soo saaray waa la qaybiyey hadda faafin rasmiga ah buu socdaa golayaasha deegaanka hadda la dhisayaa isaga lagu dhisayaa sida dawladdu saarakeen sheegtay iyo abuqaadir buu sax islaahadu ku fududaanayaa ugu nugumisa waxa weeye inay iswaafaqeen ama ay isqaateen iyagoo siyaasada kala duwan ku kala yimi oo xisbiyo iyo ururo kala duwan ku kala yimi kala afkaar ah oo kala maxaa ah barnaamij oo dhowr barnaamij isugu nootay laakiin markii ay isugu yimaadeen golaha deegaanka waxaa lagu wada khasbanaaday in bulshada hal barnaamij u sameeyaan oo halka barnaamij bulshada ay ku wadaan maadaama ay accountable yihiin bulshada oo dee markan way isu yimaadeen marka horta waa la tartamayay laakiin markan tartamo jiray waxaa la rabaa in kulli la wada fuliyo hal ajende oo degmadaasu ay leedahay si markaa britole ay u noqdaan kuwii dib loo soo dooran lahaa ama muxuu ahaa kuwii dib loo ceelin lahaa marka labada qodob uun bay kala qaadanayaan labada qodob ay kala marayaan marka runtii isla xisaabtanku taasu ku adkaaday arrintan hadda shuruucda iyo nidaamka dowladaha hoose ee annaga aan ka shaqeynayno kulli waxay waafaqsan yihiin habka dimuqraadiyadda ah qaabka loo dooranayo qaabka isu dooranayaan muxuu ahaa waxyaabaha ka dhexeynaya sida loo taxaalufayo howlaha la qabanayo qodobo badan baa lagu soo kordhiyey runtii qodobka 29aad baa ugu muhiimsan oo sheegaya haddii hal xisbi meel uu ku guuleysto inuu isagu soo dhisayo golaha deegaanka waagoor waxay ahaan jirtay doorasho in la aado ee lasoo doorto markii golaha deegaanka la dhisayo laakiin hadda xisbiya maadaama la noqday xisbiga waxa guuleysta soo dhisaya gari deegaanka inta kaletana waa raalliga qiimaha ka faqsiin sida hadda baran ka dhacday oo kaleeto xisbiga kahaba ku guuleystay waa tagnay way sheegeen labada qof oo guddoomiyaha guddoomiya ku-xigeenka noqonaya waa la tartamay waxaa runtii tartankaas kasoo dhexdooda kasoo dhexbaxay wiil iyo gabar runtii waa ku faraxsannahay in dumarku ay ruuxooda dowr qaataan horumarinta ay qaataan waa horta ma dhici jirin waa ogtahay saddexda degmoo loo dhisay ayl iyo marka dhisaya ayaga ayl baan joogay anoo hadda kor loogu shaqeynayo agaasimo guud arrimaha gudaha ahna ayl baan tagiyado golaha deegaanka qabiil lagu dhisaayo waxaan ka tirweyno odayaashi odayaalo hal gabar ay ku jirtay gabar kale kusoo dara almeel la fariisato u weeliyeysha waayala ka diiday maanta 9 gabadood baa ku jira barbaryo kuma imaan nurhow way ku yimaadeen waxa weeye waa codkoodii iyo ra'yigoodii iyo fikirkoodii ay ka gadeen bulshada iyo xisbiyada iyo ururada ka tirsanayeen marka taasina waa guul kaleeto in bulshadu isku qaybsan tahay oo aysan hal dhinac ka rarayno rakiriyada soo wada dooran waxaa yimi laba walaalaa waxa yiminin iyo gabadhiisa isqaba haasas u ah waxay ku tusa cid ka hadashay ma jiro laakiin haddii maanta odayaal ay soo dhisi lahaayeen laba walaala haddii soo qoran waxaa la dagaalami lahaa qoryaal kala goran lahaa laakiin maanta waa ku yimaadeen cid bay ku yimaadeen nin walba waa aqbasan yahay nin ka xun ma jira nin aaskiisiba ka yimi oo hal xisbiga soo wada baxay cid diidan u dhahaysa maxaa u soo wada baxdeen ma jirto laakiin haddii odayaal soo dhisi lahaayeen ama qabiilka la joogi lahaa idinama ogolaateen waxa la yidhaha see ku heleen anoo loo sheego laakiin maanta cod bay ku heleen wey marka waxyaabahaasoo dhan baa maaragtay shuruudaas iyo nidaamkaas dowladnimada ee la abuuray ee dowladdu ay samaysay waa waxay u keenaysaa faa'iido weyn in barnaamijkan uu hirgalo waxaana ka shaqeynaynaa insha allah siduu la seeba hadda fariisinta socota golayaasha deegaanka in lagu tababaro nidaamyadaasoo dhan la sameeyo dowladdii hoose la sameeyo la diyaariyo xataa la gaarsiiyo heer ay ka jawaabi karaan baahiyaha iyaga dunyankoodu yaalla waxaan kaloo ka shaqeynaynaa inaan daadejino maamulkii oo aanu sii daadejino maamulku hoose uu sii tago uu maamulku kul hoose loo soo qinko baahiyaha ay ka yimaadaan fulinta baahiyuhuna hoose ay ka bilaabataan rabaa dilahan waayo war xagga dowladda dhexeyada ay fulin jiray wax walba way aadi jirtay hadda waxay ka dameeyey waxa shaqada iska yeelan doona oo lahaan doona waa dowladaha hoose wey sida hadda ka muuqata barnaamijyada socota oo dhan in dowladaha hoose fokus la saaray marka intaas
abduqaadir isla su-aashaas
isla su-aashaas anoo tixraacaya saddex qodob baan rabaa inaan ka dul istaago marka ugu horreysa in la tababaro xilli hore xubnaha golayaasha deegaanka maadaama badankood aysan lahayn khibrad shaqo labo in loo madax bannaaneeyo shaqadooda oo aysan dowladda dhexe aysan faragelin saddex dowladaha hoose isma bixin karaan qarash ahaan dhaqaale ahaan
waa in dowladda dhexe aysan haddii xisbi mucaarada uu ku guulaysto meel aysan oranin faraanka laabanaynaayo maxaan ku yidhaha xisbi mucaarada meesha saa walba haysta. Marka dowladda dhexe waxaa laga rabaa inay mar walba garab istaagto ama mucaarad ama mu-ayid midkuu doolaha ahaado degmadii uu ku guulaysto waa inay garab istaagtaa oo ay ka taageertaa sidii u taageeri jirtay ama u taageerayso kuwa kaleba.
Dowladdu waa inay la shaqeysaa, taas waa ku qasban tahay, waa inay la shaqeysaa golayaasha deegaanka. Dowlad kastoo imaneysa qasab ma aha, maaragtay waxaa dhici karta xisbiyada hadda in mid ka mid ah soo baxo oo maaragtay dowladdii markaas ka noqdo mas-uul oo dowladdii noqdo. Marka xisbiyadii kale ee golayaasha deegaanka ku jira ama ururadii kale waa in lala shaqeeyaa. Marka waa lagu qasbay in lala shaqeeya iyadoo la ilaalinayo xeerka maaragtay dowladda hoose waxay matashaa iyo golayaasha deegaanka inta badan shacabkay matalaan. Marka wada shaqeyn fiican in lala shaqeeyo oo xoogaa waxaan jiray berigi hadda saddexdan magaalo saddexdan soo baxeen degmooyin Ufayn, Eyl iyo maaragtay Qaro, xoogaa way iska jirtay habacsanaan oo runtii inkastoo markii dambe la sahay laakiin bilowgii xoogaa waxaad mooday inuu waxyar jahwareer dhacay. Marka taa naftirka in cashar laga barto oo dowlad kasta imaanaysa ee la shaqeysko ururadan iyo xisbiyadan ku jira golayaasha deegaanka soo baxay, maadaama ay matalayaan shacabkii oo dowladdiina ay matalaysa iyadana shacabkii. Marka in la wada shaqeeyo, wixii baahiya la daboolo, shaqadan si fiican loo wado.
Arrintaas haddaan wax ku daro, horta waa sii sheegtay wasiiraddu, wada shaqeyntu xisbiga dowladda markaa maamulayahay waa xisbi dhinaca xisbi ka yahay, dhinacna dowlad buu ka yahay. Markii dowladnimo ay noqoto, dee wixii soo baxa oo degmada kusoo baxa waxaa lagu qasban yahay dadka soo baxaya waa dowladdii weeye. Xisbiga markaa tartamaya ama kan muxaafadka ama caadaha kulli dowladda looda yahay. Aragtidaas horta maa in la wada qaato ayaa muhiima in dowladda looda yahay oo laga wada shaqeeyo. Dowladdima markaa ay degmooyinka waxay ka qabanayso ama mucaarada ku guuleysto ama muxaafadka ku guuleysta in isku si siman looga shaqeeyo oo shaqo looga qabto oo muhiimadeeda la saaro, xoog la saaro bay ka shaqeynaysaa. Waxaa tusaale ku ah degmooyinka laba degmo waa laga guuleystay dowladdii, degmana xisbi waa laga guuleystay dowladdu hogaaminayay, degmana iyaga guuleystay. Iskushi waa shaqo uga socotaa oo wax kala duwan oo laga shaqeysaya ma jiro. Barnaamijyada iyo howlaha ay qabanayaan, barnaamijyada hawsha fulayaan, mashaariicdii socotay GBLG-gii, mashaariicdii kulli socotay, kulli iskushi waa socdaan. Taas waxay kutusinaysaa wada shaqeynta hadda iyo fahamku waa fiican yahay. Walow inagu aynu ku cusubnahay barnaamijkan demokratizashinka way ku cusubnahay, haddana waxaan moodaa aragtida aynu qaadanay aragti fiyuug inay tahay. Shirarkii lagu wada qayb galayo iska daa dowladda intooda isku dhex jiray oo halka degmada wada jooga xisbiyada kala duwan ahaa waa wada shaqeynaya oo waxay ku wada shaqeynayaan in magaaladaas dhibaatada ay ku jirto ay ka saaraan. Haddaysan taa ku wada shaqeynaya de iyo ruuxooda caqooba wada qabsanayso ma aha keliya xisbiga guuleysa inuu dubaaye degmada wixii laga doorto dhamaa dhibaato qabsanaysaa mugtahay. Marka anu waxaan qabaa si wasaaradda saaray Cabdiqaadir ay sheegeenba, waxa ugu muhiimsan waxa weeye waa wada shaqeynta wey. Xoojinta wada shaqeynta waxay ku xiran tahay maaragtay inay gaaraan gudaha ay rabeen inay gaaraan. Taasaan aan kusoo ururinayaa in maaragtay ay muhiim tahay dowladda iyo degmooyinka ciddii duntaa ku guuleysatee in wada shaqeyn dhow la yeesho si loo fuliyo wixii laga balan qaaday bulshada.
Markaan xisbiyaha loo tallaabayo maxamed, waxaad marka haddii dalku uu xisbiya galay dooda iyo arrimaha kaleetana waxaad la filayaa sida muxuu ahay la filan karo inay sii ballaaran karaan siyaasiinta naqdinaya ama walaaca ka muujinaya hufnaanta ama dhexdhexaadnimada looga baahan yahay wasaaradda arrimaha gudaha xilligan kala guurkaha, maxaad uga jawaabi lahayd aad u haysa?
Horta waxaa muhiima wasaaradda arrimaha gudaha anagu dadkina kaalanahay xisbiyadana kuma dhex milmayno oo laba baalkeynayno. Duurka aan leenahay waxay tahay inaan noqono duur wada shaqeyneed oo dhexdhexaadneed. Waxaad arkaysay maalmahakan oo si fiican ula socotay wasaaradda arrimaha gudaha iyo xisbiyaha u shaqeeya, waxaan ka shirinay maaha inaanu wax anagu ajendaha ka wadano iyaga, laakiin degmooyinkii lagu kala guuleystay iyo si loo soo dhisi lahaa iyo waddadii aan u mari lahayn iyo habkii loo mari lahaa ayaa tashi laga sameynayay. Haddii marka aan cid gooni oo tashi la sameyno ama cid gooni aan la tashanno, dee wixii kuwa keligood kuma xiraa awooddoodii. Marka annaga waxa duurkay waxa weeye duur dhexdhexaadnimo, wada shaqeyn, xoojin dowladdii nidaamkeedii baahinteedii si loo xoojin lahaa, xisbiyada siyaasadda iyo mucaaradba iyo mucaaradba sidii isugu qanacsanaan lahaayeen inba halmar hal hadaf oo dowladnimo dhisa lagu shaqeeyo in laga shaqeysiiyo. Taas anaga ka shaqeynayna. Muhiimadda kuwaadna waxay annaga dowlad wasaaradda arrimaha gudaha ah annaga hadda aan ku jiraa siyaasad kale anaga wadamo dabaqayno mana maamulayno. Waxaan annaga mas-uulkanahay waxa weeye inaanu fariisino golihii deegaanka oo laysu doortaan maayarkoodii iyo ku-xigeenkiisii, hadday noqoto wax aqlabiyada ee lagu guuleystay, hadday noqoto kuwa taxaalif lagu sameynayo, hadday noqoto kuwa sanduuqa la aadayo sida hawshan buu ka leeyahay qasharay ku leeyahay, in aanu samayno maayaradii iyo la dhiso weli deegaanka kabacdi aanu tababar samayno isku si isku aragti iyo isku hadafna lagu sameeyo aragtidaas iyadoo markaa lagala tashanayo xisbiyada siyaasadda ee diriga wax ka karinayay diriga hadda hal cid ma karinayso diriga waa la wada karinayaa marka waxaa la rabaa aragtida in laysu arko dirigan waa la wada karinayaa waa laga shaqeynayaa waa in hal ujeedo iyo hadaf laga leeyahay marka wada tashiga iyo isgarab istaagga ayaa wuxuu ku yahay wax lagu gaari karo guusha lagu gaari karo ugu horreysa marka annagu doorkaygu wuxuu yahay inaanu isnagoliyaasha deegaanka tababarno diyaarino qorshayaasha u sameyno shanta sana ahaa si ay markaa u gaaraan ahdaaftay rabaan iyo inaan ugu qareyno mashaariicdii iyo qaabka aan u shaqeynayna iskusina u aragno degmooyinka because annagu waxaa nahay wasaaradda arrimaha gudaha degmooyinka annagaa dhalay degmooyinka oo dhan ciddii ku guuleysatay ama muxaafad iyo mucaaradba annaga isku si baan u aragnaa isku aragti baan ka leenahay horumarintoodana isku aragti baan ka leenahay meeshaan u soconana isku aragti baan ka leenahay muhiimadda koowaadna waxaa noo annaga ah inaan wada shaqeyn la sameeyo oo bulshadaas muxuu ahaa shareec codkooda dhibatay ee u soo istaagtay qoraxdaas in laga dhameeyo riyadii ay ku riyoonayeen in isbeddel u dhacayo nololeed iyo isbeddel siyaasadeed isbeddel dhaqaalada inuu dhacaan ka shaqeynana annaga taas weye hal aragti baan ka leenahay
dhanka xisbiyada markaan usoo jeesto saarakiin ma jiraan wax dareena ama xilligan ka hortag ahaan lagu xalin karo oo ka xisbiya ahaan hadda idiin muuqda hadday jiraanna maxaa ka xusi kartaa
walaahi xisbiyada horta arrinkan waa ku cusub yahay arrinkan waa arrin ku cusub bulshada waana iska garaysa caqabad way iska imanayaan xisbiyada waa dadaaleen oo ninba intii tabartiisa ah waa la soo baxay laakiin dee wadi si fiican howshii looma saldhigin waa saldhigi doontaa waa howl bilow ah si fiican ku socota ilaahay hadeer dadka boobsiisku nam kudegdeg kuma jiro waa loo sabrayaa maarta waxyaala badan waa loo sabraya waa loo dulqaadanayaa wixii caqabada jirna wax la fahmi karo nature oo dabiici oo ka imaan kara marka maaragtay weji kaloo cusub nolosha loo wareego ama siyaasadii qaabkii war qaab kale ka duwan la keeno bulshada waxay u baahan yihiin la qabsi marka la qabsigii baan ku jirnaa waa dadaalaynaa xisbiyada waa dadaalayaa ninba dhinaciisu ka dadaalayaa wixii kale aragta duwana waa lasugu imanayaa dhib malaha waa xisbi waa shaqadeedaaba sidaas ah inaan isku aragtila noqonin laakiin isku meel haddana loo socdo dee qof kasta uu leeyay dhinacayga anaa wax ka hagaajinaya ama bulshada aniga u fiican waa wax caadi ah tartankaas wuu ka jiraa dhexdooda laakiin wixii kale dhibaatooyin ah ama aragtii kala duwan atah waa lasaga daba imanayaa waa lasugu imanayaa waxaa muhiim ah hadeer in meel loo wada socdo oo meel la wada jeestay oo xisbiyadii maaragta ay halkaa tallaabada hayaanka dhinaca loo raray dhinacii aan ahayn berigii hore wax lagu soo xulin jira ama dhinacii loo shaqeyn jira dhinac kale hayaanka loo duway hayaanka waa socdaa ma gaabinayaa taas ama ma dedegsi ma urdayaar taas waa mid imaan doonta mar kale aan ka jawaabi doonaa laakiin hadeer si fiican ba wax u socdaan isla fahamkan waa imaan doonaa wixii caqabada jirna insha allah waa la xalin doonaa
cabdiqaadir su-aasha sidoo ka jawaabay
xisbiyada run ahaantii waxaan qabaa anigu meeshaan awal iri waa in la dedejiyaa in la siiyo tababaro xildhibaanada golaha deegaanka xisbiyada qudhoodu waxay u baahan yihiin in la siiyo tababaro sababta waxaa weeye waxkan waa wax nagu cusub weeye waxaan u baahannahay inay noqdaan wixii wax isla jaan qaada laakiin haddaynu nidhaahno golihii deegaanka keliyaa la dhisayaayo tababar la siinaya xisbiyadiina ay kala aragti duwan yihiin oo aysan waxa kan fahmid aysan ka lahayn laftigeeda caqabad ah marka waxaa loo baahan yahay in xisbiyada laftirkooda barnaamijkan democratizationka lagu tababaro tababarkaas waa lagama maarmaan xisbiyadu inay helaan waxaan qabaa marka haddii taa la helo run ahaantii waxaan u sii gogol xaari karnaa doorasho qof iyo cod ah oo mustaqbalka qabsoonta oo ah heer baarlamaan iyo maxay ahayd heer madaxweyne mar haddii lagu guuleysto golo deegaan oo isfahansan iyo xisbiyo siyaasadeed oo isfahansan oo tartan siyaasadeed ku galaya heer dimuqraadi ah himilada ay doonayaan marka waxaan leeyahay aan aada u dhiirigelinayaa arrintaas xisbiyada in la siiyo fursad ah tababar inay helaan qudhood
gabagabadii aan soo gaarnay marka hal iyo labo maxaad dhihi lahaadaan waa loo baahan yahay si maaragtaa kuwii dhinaana ay usoo dhammaystirmaan kuwa hadda soo galay maadaama dalka nidaamkan uu ku cusub yahayna loo baahan yahay in tallaabooyinkaasi lasii qaado si ay ugu sii guuleystaan howlaha horyaalla
maxuu maadsan tahay anigu kolley arrintaas waxaan ka dhihi lahaa horta waxaa muhiim marka hore in aragti guud laga leeyahay arrintan siyaasadan isbedelka siyaasadeed ee dhacay dalka dhacay ee demoratisishinka sababtuna waxaa weeye annaga waxaan doonaynaa inaanu gaarro horumar waara horumar waara waxa lagu gaaraa siyaasad fadhida oo waarta in la sameeyo. Marka muhiimadda kuwaad waxa weeye horta in hal aragti laga yeesho, waan loo arag waxa kan inay meel gooni ay ka rarayhiin ama cid gooni ay rarayhiin, oo loo arko inay tahay siyaasad furfuran oo xisbiyadu ay ku tartameen tartankii tijaabada amalka la sameeyey, tartankii ku xigay markii la sameeyey hadda degmooyinka dhammaystirt soo dhammaystiray. Waxaa ka soo baxay oo muuqatay in dadka lagu tartamay oo wax lagu kala maageeyey oo aysan ummaddu raalli ka tahay wixii soo baxay ee ku qanacsanaantooda. Marka an waxaan qabaa waalaqaba aragtida ah Cabdiqaadir in xisbiyada ruuxooda kabaasta bilikooda kor loo qaado, ujeedada aragtidoodana ay isu arkaan inay yihiin maantay masraxa siyaasadda cidda kubadda ku ciyaareysay. Cidda kubadda ciyaareysa naadigun baa adkaan doona, naadiga adkaaday baa uun sii wadi doona hawshaas. Marka laakiin waxaan rabaa in loo arko in siyaasaddu ay tahay siyaasad ku timi bisayl siyaasadeed oo runtii aad maaragtay muhiim u ah in laga shaqeeyey. waxaan weligeed ka dhicay 20 sano ee Puntland ka dhicin inay maaragtay ka dhacday maantay. Marka in laysu garaabo, laysu dhibriyo, laysu dulqaato, barnaamijkan ugubka ah dhashayna la koriyo, laguna koriyo hab laga midaysan yahay oo loo arko inuu yahay muxuu ahaa ama loo kaargareeyo inuu yahay barnaamij inuu ku cusub oo ordina runtiina loo baahnaa in la qaaday tallaabo aan hore u qaadnay Soomaaliya weeye. aragtida maanta Puntland ka fushaana waxaa la ogaanayaa dad reer Puntland iyo dad Soomaaliyeed loo sheegaya in aragti Soomaaliya rabeen la gaarsiiyeyna tahay. haddaynu aragtidan maanta ku guuleysano dhammaystirro, waxaan hubnaa Soomaaliya inay gaarayso, laano hore federaalka anaga u keenay wax la yihaha federalismka. hadda aragtidan dimorasashinka haddii aynu gaaro dhammaystirana oo tijaabadeedu inagayna ku dhammaatana, inagu waxaynu tijaabo u noqonaynaa Soomaaliya inteeda kaleeto iyadaa cashar ka qaadanaysa. Soomaaliyana waxay ka baxaysaa barnaamijkaasu qof walba ay wuxuu noqonayaa qof aragti kasoo doorto qof uu doonayo. siyaasadna waxay noqonaysaa in nabad lagu qaato, waarta iyo horumar waara lagu gaaro. ama taasaan qabaaba aragti in la xoojiyo aragtida la rabaysa in la geliyo waxay tahay in fikirka la mideeyo. aragtida kala duwan ee siyaasadeed waa meesheeda mar walba lagu heshiimayo xisbi siyaasadeed baa la kariyay, waa la kala aragti duwanaya, laakiin ujeedada waa inay mideysan tahay oo ay tahay fulinta hannaanka dimuqraasiyashigu inuu dhammaystirmo, isagoo ku dhammaystirmaya maaragtay hab maaragtay la waafaqsan yahay oo nidaamka dowladnimada ah oo hadda socda uu maaragtay uu hogaaminayo. taasoo la rabo in aynu qofna uusan dareenkiisa gooniya ka qaadani, uu qof walba uu hogaansamo in dimuqraasiyashigu uu dhasho, shacabkaas wixii laga helana lagu qanaco, oo shacabku uu noqdo qofka arbitrka ah ee kala saaraya ama kala xugminaya dadka kana xugminaya xisbiga kana xugminaya. sida degmooyinka lagu qancayba ayaa dadku shacabku u kala qancayaan markii lagu kala guulaysto. marka aragtidaas aanu qabaa in maalintan
sarkin uu dambeeyay maxaa ku dari lahayd?
waxaan ku darnaa horta dowladda hadda keentay programkan maaragta xisbiyada iyadaana tallaabada ugu horeysa qaad, iyadaa laga rabaa mas-uuliyadeeda inay qaato oo tanaasul ay sameyso oo kalsooni ay abuurto oo si barnaamijkan u hirgalo waxyaalo badan oo maaragta haddii dhalinyaro jirto ama haddii wax kale jirba ay ka tanaasusho ama ay maaragta iska beri yeesho. marka ee xisbiyada naftarkooda iyagana inay isku qisoonaadaan, hawsha ay ahaayaan ay hawl wanaagsan tahay ay hore uga socdaan, laakiin mise markasta dhinaca dowladda farta ku fiiqaya oo laga rabaa tanaasul badan inay sameyso maaragtay waxyaalo badan oo maaragtay xisbiyada haday tamanayaan ay maaragtay ay kala hadasho ama kala qayb qaadasho. waxaanu muhiimsa barnaamijkan waa barnaamij muhiim ah, waa inuu hirgalaa, waxaan u baahan tahay energy badan, tanaasul badan, maaragtay waxyaalo badan oo maaragtay oo laga yaabo in ay farta lagu fiiqayaan maaragtay dhinaca dowladdan ay iyada naftarkeeda iska baryeensho ay tirahdo sidaas barnaamijka aniga bilaabay anaana kuubka asoo hirgeli lahaa oo laga arko ay muujiso sida hadda xusan oo si fiican dhalin badan uma soo jeedinaya dowladda. laakiin haddii lacala ay xisbiyadu wax maartabasho ay jiraan ay maarata ka jawaabto oo la wada shaqeeyo oo barnaamijkaasi u hirgelinaa shacabka maarata laga fikiro aan laga fikira shaqsiyaad qaarkood, tanaasul waa uu muhiimsan yahay barnaamijka, waxyaalo badan maarata la iska indha tiro. haddii lacala daldaloola jiraan oo waxyaalo kalena naga maarata laga socdo oo si u hirgelin lahaa gacanta lasaga qabto oo fulagooda la qabto lana wada shaqeeyo.
Cabdiqaadir, runtii aniga waxaan kusoo gabagabaynayaa nuuxow aragtidayda qodobka iigu muhiimsan waxa weeye aan ku soo gabagabaynayo doodayda in xisbiyada dhammaantood ay yeeshaan wax la yidhaaho lahaansho, waa inay la yimaadaan lahaansho ka goonaansho, inay waxa ka wada leeyihiin oo aan mid gaara lagu riixin ama mid gaara asagu uusan gaara isu siinin, taasina ay noqonayso wax naga dhexeeya keegii waa kaa dhulku yaallaa nin walba dhinacaaga. laakiin haddii ay noqoto mid dhinac loo riixo ama aniga
seniority leh oo maxaan ku jiraa xisbi hebel ah ay sheekadu timaado waxaa suuragal ah in collapse yimaado burbur yimaado ama kana fogaansho yimaado xisbiyada dhexdooda lagama maarmaan marka lahaansho inay la yimaadaan mid walba uu garowsado xisbiyadu inay ayagu leeyihiin waxa kan commitment iyadoona ku daraan halka go'naansho ay muujiyaan sidii waxa kan u guulaysan lahaayeen mustaqbal fiican baa muuqda runtii waa tallaabo horumar leh dadkii ay shalay doorashada dhex dhigeen oo soo doorteyna xisbi ahaan waxa weeye filasho wanaagsan bay leeyihiin yaan la moral jibinay dadka marka waxaan rajaynayaa dadku xisbiyadu inay la iman doonaan lahaansho iyo ka go'naansho
dhammaantiin waa mahadsantihiin intaas ayaan ku soo aqmeeraynaa barnaamijka faaqidaada oo toddobaadkan idinkaga imaanayay magaalada garoowe barnaamijka waxaa igala qayb galay agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo dimuqraadiyeynta puntland maxamed cali faarax saarakiin cabdi xirsi oo horey golaha xukuumadda puntland uga soo mid noqotay haddana guddoomiye ku-xigeenka xisbiga sincad oo ka mid ah xisbiyada puntland hadda ka hirgalay iyo sidoo kale cabduqaadir maxamed warsame jooluqo oo isaguna ka tirsan bulshada rayidka islamarkaasina ka mid ah siyaasiyiinta arrimahan dimuqraadiyadda ee falanqeeya dhammaantiin waa mahadsantihiin imankana waxaan ku celinayaa studio v o a washington
aad ayuu umahadsan yahay nuux muuse birjeeb oo nala socodsiinayay barnaamijkii faaqidaada toddobaadka isagoo ku sugan magaalada garoowe haddana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii umuuraha islaamka cabdixaafid cawl ismaaciil ayaa inoo haya
kulanti wanaagsan idilkiinba maamulka jo biden waxa uu caddaatay laakiin suurtageli weyday inay ku qanciyaan kongareska in go'aankii uu qaatay madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump ee uu kaga baxay heshiiskii nukliyeerka ee iiraan iyo galbeedka iyo cunaqabataintii dalkaasi uu saaray inaanay u wanaagsanayn labada dhinacba waa tehraan iyo galbeedkaba maxaa hortaagan heshiiskaasi biden oo doorashadii kusoo fool leedahay arrinkani saameyn ma ku yeelan doonaa barnaamijkeenna ayaynu ku eegaynaa haddii ilaahay idmo jimco wanaagsan idilkiinba kuna soo dhowaada barnaamijkeennii amuuraha islaamka waxaan ahay cabdixaafid tan iyo waagii uu donald trump uu ka baxay heshiiskaasi wax badan ayaa iska bedelay siyaasadda bariga dhexe iyo guud ahaanba caalamka waddamo aan xidhiid diblomaasi lahayn laakiin aan colaadi dhex oolin ayaa samaystay xidhiid diblomaasi iiraan iyo sacuudigu waxay dhowaan isweydaarsan doonaan safaarado waddamo carbeed iyo iiraan aad ayay isugu soo dhowaadeen dagaalka ruushka iyo ukraine wax badan ayuu ka bedelay heshiisyadii istaraatiijiga ahaa waxa aad moodaaba in bari iyo galbeed loo kala saftay qaab diblomaasiyadeed maxaa haddaba hortaagan in heshiiska nukliyeerka ee iiraan iyo galbeed kala meel mariyo su-aashaasi ayaan weydiiyey maxamed xasan dable oo ah falanqeeye degan magaalada leesta ee dalkan britain
cabdixaafid dhowr caqabadood ayaa hortaagan in nukliyeerka iiraan iyo reer galbeedku ay heshiiska gaaraan caqabada koowaad waxaa jirtaa dadaal fara badan oo loobiga israa'iil uu ka wado maraykanka inaan marnaba la ogolaanin heshiiskii 2015 iiraan iyo maraykanka ay gaareen xilliga obama uu dalkaasi ka talinayay ee ka hor istaagi lahaa iiraan in ay hub nukliyeer samaysato in gebi ahaanba ay dan ugu jirin israa'iil in lasoo celiyo wayna qiratay israa'iil xitaa sirdoonka israa'iil mossad ayaa tegay maraykanka oo xoga la wadaagay taa waa qodob qodobka labaad waxaa weeye in dowladda ama xisbiga republicanka ee jamhuuriga iyo qaar ka tirsan senatarada xisbiga demokraatka ah ay marnaba aqbali doonin in heshiiskaas dib loogu noqdo waayo waxay u arkaan fursad iiraan u saamaxaysa in ay ku guuleystaan inay samaystaan bomka nukliyeerka kaas oo dee hub istraatiiji ah tan kale ee saddexaad waxaa weeye iiraan oo shardi kaga dhigtay in cunaqabataynada saaran gebi ahaanba laga wada qaado marka arrimahaasi ayaa ku ah aqabad in heshiis laga gaaro.
Dadka ka faallooda arrimaha Iran iyo khubarada nukliyeerka waxay aaminsan yihiin in Iran kor u qaaday awooddeeda nukliyeerka boqolkiiba lixdana ay ku dhowdahay heerka lagu sameysto hubka waxgumaada ee nukliyeerka. Xilligii Donald Trump uu ka baxay heshiiska ayaana ka faa'iidaysatay doorashada Mareykanka. Israa'iil iyo Bariga Dhexe kama maqna dagaalka Ukraine ayaana qayb ka noqon doona Iran, si haddii aynu eegno in Biden aanu ku guuleysan soo celintii heshiiskaasi iyada oo la eegayo isbeddelka ku yimid siyaasadda istaraatiijiga caalamka. Arrinka Iran iyo heshiiska nukliyeerku saameyn ma ku yeelan doonaa ololaha doorashada Mareykanka? Waa kan mar kale Maxamed
Cabdi Xaafid. Ololaha doorashada uu ku doonayo inay dib loogu soo doorto Biden, arrinkani aada buu u wiiqi doonaa, sababtoo ah waa marka koowaadee waxaa shaqaynayo doorashooyinka inta badan waxaa weeye ninka isticmaalahayo ee wadaniyadda inta badanna aala xisbiga jamhuuriga ah ayaa aada u isticmaalaa wadaniyadda, waxaadna moodaa in ay dadka aada u dhageysanayaan erayada iyo halkudhegyada ee Mareykanka. Ayaan dib uga dhigaynaa maxay aheday dowlad weyn oo saameyn leh arrimihii hore uu ku ololihiisii doorashada uu macnaha ku guuleystay Trump ama cidii kale ee ay doortaan Republicanka, arrinka ayay ku yani isticmaali doonaan, waxaynu arki doonaan in isku daygu isku dayayo in heshiis lala galo Iran ay tahay in cadowgii soo jireenka ee Mareykanka ee la siinayo fursad uu ku yeesho hubka halista ah, taasoo marnaba uusan ku helaynin taageero xataa suuragal ah ee qaar ka mid ah xisbiga Demokraatka ee inta badan u odeeyo taageerayaasha u odeeyo xisbigaas inay naftooda ku qanciwaan doonaan oo ay u badan tahay inay u odeeyaan xisbiga jamhuuriga.
Khubarada ka faallooda arrimaha Iran waxay sheegeen in siyaasadda cadaadiska ku qotantay ee madaxweynihii hore ee Mareykanka Israa'iil oo dhowr jeer waxyeeshay xarumaha nukliyeerka Iran iyo weliba khaarijintiisa inisyahankii Iran ee nukliyeerka aanay wax la taaban karo u geysan horumarka ay Tehran sameynayso. Intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenni Amuuraha Islaamka. Anigoo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinaya tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay idmo. Maxamed iyo aniguba waxa aanu idin leenahay jimco wanaagsan.
Adi u mahadsan yahay Cabdixaafid nolol socodsiinaya xubintii Umuuraha Islaamka. Haddana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha iyo codkii Qatra Daahir. filayaa inaad ka hesheen qaacigaasi iyo codkii qadar daahir ayaana u dambeeyay idaacaddeenni galabnimo tan idaacaddeenni fiidnimo waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.